Så er vi klar med Musikzoom for november. To udsendelser i en. Michael K. fortæller om sin fotobog indeholdende en CD, Sange fra Nord har han kaldt den, og det fortæller han om til Erik Kramshøj om cirka en halv time. Men først er det Carsten Vogel, der har inviteret Lis Sørensen i studiet.
Jeg vil tro, at de fleste allerede nu har gættet på, at vores Musikzoom-gæst er Lis Sørensen. Og du er jo en meget populær sangerinde. Du er kendt og elsket i alle kroge af landet. Du har været rundt alle mulige steder inden for Danmarks grænser, også lidt udenfor. Og du har publikum i stort set alle aldersklasser. Har du gjort dig nogle tanker om, hvad der skal til ud over musikalitet, et godt orkester og godt repertoire, hvad der skal til for, at man får en sådan kontakt til så stort et publikum?
Altså jeg vil sige, det er noget, der har altså bevidstheden om, hvad det er og hvad det er, jeg gør og man gør for at nå publikum, den har flyttet sig utrolig meget fra jeg startede til der, hvor jeg er nu. Og det er jo også som omkring et par 40 år, jeg har øvet mig lige i det. Og i starten var det slet ikke noget, jeg overhovedet tænkte på. Det er vel også en drift, altså et indre behov for at kunne formidle nogle følelser, som man egentlig ikke kan sige eller give videre med et sprog, et ord, men kun med en sang. Der, hvor det er for mig nu, er det mere enkelt end nogensinde før, fordi det er så klart, at det er materialet, det er ordene, det er sangen, det er teksten, der er hele sådan essensen af det, og så er det jo egentlig mig, der er katalysator med det liv, jeg har levet. Sikkert langt svar. Jeg sidder her og kigger ud af vinduet og ud på himlen.
Og det er da en fin udsigt.
Jo.
Er du så blevet mere bevidst om, hvilke sange du synger?
Også allerede, da vi startede Chita Chanel, var der jo, altså, var vi jo rimelig kritiske med, hvad vi skulle synge og hvad vi sang om.
Og måske var jeg også musikpolitisk bevidst, måske musikkøns. Politiske.
Ej, men ved du hvad, jeg tror, vi tænkte, det kan godt være, at Anne Lindet tænkte meget over de ting der, men det gjorde jeg overhovedet ikke. Altså slet ikke. Det var bare det at spille i et orkester med nogle andre piger, og så blive god til det. For mig var der ikke andet end, i starten, end wow, det her, jeg har aldrig prøvet noget, der er federe end det her. Jeg har simpelthen aldrig prøvet noget, der var så sjovt. Og jeg har aldrig prøvet noget, der var så nemt egentlig for mig. Jeg var ikke særlig vild med at gå i skole. Jeg kom lige med nød og næppe i besiddelse af en studentereksamen. Altså, jeg har aldrig sådan været. Jeg har altid været på vej videre til noget andet. Og der kunne jeg bare mærke for første gang, at her var jeg ikke på vej videre. Her var jeg bare.
Efter tiden med Chita Chanel, der var du i en periode side man, eller hvis det ord ellers findes, side woman, med andre solister, og du spillede med deres orkestre. Og man kan vel godt sige, at samarbejdet med Sebastian, med Knud Christensen, var af stor betydning for dig og for Sebastian og for hele din karriere.
Altså, jeg synes jo, Sebastian, han har skrevet nogle af de mest fantastiske tekster og melodier. Altså, mange af hans pigeportrætter og derfra faktisk fra midten af 70'erne til midten af 80'erne, synes jeg jo simpelthen, han har bare skrevet så mange sange, som jeg tænkte, hvor fanden kommer alt det derfra? Altså, så for mig var det at synge med Knud og stå på scenen med ham. Altså, der lærte jeg bare at hvile i materialet og hvile i ordene og hvile i, at jeg behøver egentlig ikke så meget andet end den fantastiske sang.
Lidt ind i 80'erne, der begynder du så din solokarriere, din karriere i eget navn. Hvordan var overgangen fra at have spillet sammen med så stort et navn som for eksempel Sebastian, til at skulle stå på egen ben?
Jeg havde nogle år inden der, hvor jeg blev startet som solist, og ikke var sidewoman eller sideman, men stod der alene. Det tog mig lige nogle år og vende mig til at kommunikere med publikum. Altså, det tog mig nogle år at vende mig til, at de ville mig det godt.
Ja, det ville de vel. Men de vil jo sikkert også orkesteret.
Altså, nu har jeg jo et orkester, som er mit orkester, som er mors orkester her, men som jeg jo har spillet med i så mange år, at jeg vil da også sige, at jeg har lyst til at give dem plads. Jeg har ikke brug for at være den, der er den hele tiden. Det er jo en opfattelse af, hvad det er at stå på en scene, om det er en opvisning, eller om det er noget, vi giver videre her. Vi har noget, vi gerne vil give jer.
Og hvem er det så, du får det meste her med på scenen?
Jette Schandorf på bas, Jan Sivertsen, min kære mand, på trommer, Paul Halberg på guitar, Jonas Krav på guitar, Sten Rasmussen på keyboards, og lykkeligvis Claus Menser, når vi er ude på festivalerne. Så jeg har simpelthen et orkester, som vil det samme som jeg. Og indimellem, når vi er ude at spille, så kan jeg jo godt mærke, at folk er kommet for at se mig, for at høre mig. Eller, som jeg plejer at sige, eller nogle gange siger, at det kan godt være, at I er kommet for at se giraffen. Men jeg giver jer hele Zoologisk Have.
Vickers og Evans har skrevet musikken, Naja Marie Eid, den danske tekst, og sangen Forvandling i Lis Sørensens version her kom første gang i 1993 på albumet Under Stjernerne et sted. Vi har talt om liveoptræden og hvor meget liveoptræden betyder for dig. Hvordan har du det så med at være i studiet?
Jamen, jeg synes, at sådan set i studiesituationen er jeg langt om længe ved og have sådan feelingen af, at der er hul igennem til andet end en mikrofon og en sort skive, jeg synger ind i. Det har taget mig lang tid. Der var der i midten af 90'erne, havde jeg ligesom svært ved, synes jeg, at være. Også måske fordi jeg havde lavet så meget studiearbejde. Der havde jeg ganske enkelt svært ved at ligesom favne en sang i et studie. Men det går rigtig godt nu. Så nu har jeg er i gang med at skrive nye sange, og jeg skal i studiet her i december. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i studiet. Har fået mig en ny mikrofon. En mandlig mikrofon, som jeg er helt vild med at synge i. så er det sådan set bare at lære alle teksterne uden at lukke øjnene og så.
Så du kan simpelthen teksterne uden at, når du går ind i studiet? Du står ikke og læser dem?
Nej, jeg kan stort set altid mine tekster uden at, når jeg er i studiet. Jeg prøver mig ikke om at stå og læse samtidig med, at jeg skal synge. Og jeg er 7-9-13 ikke har brug for at have tekster på scenen. Og jeg bryder mig slet ikke om at have det der ringbind foran mig. Det skal være inde i mig.
Du har jo, hvad man kan kalde, en meget stabil udgivelsespolitik.
Jeg har altid fulgt sådan en interval, der hedder hvert andet år, så kom der et album. Og nu er det sådan hver fjerde år, tror jeg. Så er det bare hver tredje år nu. Men ja, jeg håber på, at jeg kan sende noget ud næste år ved den her tid. Måske.
Dit sangsprog, det er jo dansk. Men har du nogensinde tænkt på at forsøge dig på engelsk?
Da jeg spillede i Anne Lindbanen sammen med Anne Lind og Sanne Salmonsen, der havde Anne en plan om, at det her, det skulle vi ud at rejse med. Og vi skulle rejse langt med det. Så vi indspillede et engelsk album og turnerede i Tyskland. Og på det tidspunkt var det bare ikke spor attraktivt for mig at gå efter den drøm der. Jeg har aldrig rigtig haft den. Så lavede vi Cowgirls med Sanne igen og Tamar Hosanes der i år 2000, hvor jeg også sang på engelsk. Og der blev jeg ligesom stensikker på, at jeg skal synge på dansk.
Og apropos dansk, så kom meget af dansk rock og dansk pop jo i 80'erne fra Aarhus. Hvordan oplevede du forholdet mellem Aarhus og København?
Så sådan føles det ikke, at det var i Aarhus, det skete. Det er jo sådan mere retrospektivt, man kan se det, at i 80'erne, der var der virkelig ild i Aarhus. Altså, vi startede i Aarhus med Isidre Chanel der i 74-75, havde vi vores første job i Aarhus. Og det var jo virkelig en lille verden. Så selvom det var i Aarhus, det foregik, så var vi jo helt syge for at komme til København og spille ind på Tatuba og Musikcaféen og hvad der ellers var af københavnske spillesteder. Altså, det var som at komme til New York. Altså, det var jo, altså,
var det noget i retning af, nu skal vi vise dem derovre i København?
Det lå jo altså virkelig implicit i det hele, ikke? Altså, at man havde ligesom noget at kæmpe imod. Og på det tidspunkt var det så Aarhus, København, ikke? Så senere så blev det måske mere pressen, man skulle kæmpe imod, og senere blev det så en selv, man skulle kæmpe imod, alt det, man havde bygget op i alle de år, og sådan en, altså man skulle genopfinde sig selv, ikke? Der er jo hele tiden et eller andet, den der modstand har aldrig generet mig. Det har kun været med til at holde det hele kørende, egentlig, og holde drivet.
Men ellers er det vel kontakten til publikum, der holder det der drive kørende. Og netop i forhold til publikum, så bliver det vel sådan, at bestemte solister bliver knyttet til nogle bestemte sange. Og det må i dit tilfælde betyde, at for eksempel Stille Før Storm, den må du have sunget flere tusind gange.
De har jo de der sange, at de vil måske i virkeligheden gerne have 10 Stille Før Stormer og 5 Fuld af en anden stjerne og 5 Ind til dig igen og 5 Mine øjne de skal se og sådan. Det får de jo ikke. Men så får de noget, som de ikke lige havde regnet med, og det tager de sgu meget pænt, synes jeg.
Men de får altså lidt af Stille Før Storm her.
Her er så stille nu.
Randi Sørensen med Sebastians store ballade, Stille før storm, en sang, som man vist godt kan beskrive som Randi Sørensens store gennembrud. For at vende tilbage til landevejen og de mange job, du har spillet, så med netop så mange job, så må der være nogle gange, hvor transporten har givet problemer.
Jeg har aldrig oplevet, at transporthistorien har været så katastrofal, at man ikke har nået jobbet. Ikke indtil videre da, men det kan sagtens komme. Og der var måske en transporthistorie. Det var da jeg spillede med Henrik Strube. der var guitarist i Henrik Strube-band i... Det må der nok have været i 77 eller sådan noget, hvor vi kørte rundt i en eller anden transit eller sådan noget. Og hvor vi skulle køre langt, og det var vinter. Og vi fik en sten op på forruden, og dengang, der gik hele forruden, når der kom en sten op. Det var ikke bare sådan, der lige var en lille splint. Forruden forsvandt, og vi kørte videre uden forrude. Og det var altså vinter.
Du var også engang på Vi-festivalen i regnvejr. Kan du huske det?
Mon ikke. Det var der aldrig. Jamen, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg har alligevel stået i temmelig mange vanvittige vejrsituationer gennem årene. Men den der Vi-festival, det var helt sindssygt, fordi det regnede jo ind på scenen. Så jeg så mig jo ligesom omkring, efter 20 minutter, der var der ikke så mange andre tilbage end mig. Og ja, alt gider var stort set gået ned. Bassisten Jette Schandorf, hun har stået af. Sten Rasmussen, min keyboardspiller, han havde fået fjernet alt sit gear. Han fandt sig selv med en tamburin i hånden og prøvede forgæves ligesom at være med. Og jamen, vi fuldførte jobbet, men... det var helt vanvittigt. Ja, altså, og det, der var mest vanvittigt, det var, at der ikke var nogen, der stoppede os. Fordi der var så simpelthen decideret vand nede i mine gummistøvler. Jeg tror, dem, der har oplevet det der, de har tænkt, det var satans. Hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun bliver ved. Men det ligger som et gen i mig, at hvis ikke der er nogen, der fjerner mig, så bliver jeg ved.
Og dem, der overværer det der, det glemmer de aldrig.
Nej, det gør de ikke. Jeg glemmer det heller ikke. Og jeg har også været på Vi-festival lige siden, fordi de alligevel tænkte, det der, hende slipper vi sgu ikke af med lige meget hvad. Hun bliver hængende. Så nej, men altså, det er jo meget forskellige vilkår, også når vi er rundt nogle af de mindre steder i landet, hvor altså, det handler meget om det, der foregår, når publikum er der. Og så tage situationen, som den er. Og det opstår der jo altid noget energi i og noget kraft i, at man lægger noget bag sig og bare er der for at nå publikum.
Svend.
mest lykkelig. Lykkelig som en vinge, der folder sig ud som en svane.
Lis Sørensen sang her til sidst på Sådan en morgen, som hun selv har skrevet sammen med Poul Halberg og Katrine Marie Guldager. Tidligere i udsendelsen har vi hørt Forvandlinger og Stille før storm, og allerførst hørte vi Sebastian og Bert Brecht, De elskende. Den her musikzoom var tilrettelagt af Carsten Fogel.
Nu skal vi møde Michael K. i en telefonsamtale med Erik Kramshøj. Det handler om Michael K.'s fotobog Sange fra Nord, 10 musikalske portrætter af mennesker fra Nordjylland med en særlig historie. Og her får vi 3 af historierne.
Første januar, isen krakkelige, langt væk hjemmefra, det fryser ikke mere. Her på stranden, hvor jeg altid går, er der nedstyrtede raketter. Jeg tænder vraggåsbål for det nye år, og flammerne letter. Første januar, isen krakelerer langt væk hjemmefra, jeg ser dig aldrig mere.
Michael, pladen, CD'en, Sange fra Nord, kom i flere udgaver, blandt andet en finere en med en bog til os, i begyndelsen af året, ikke?
Jo, den kom der omkring 5. maj i år,
ja. Ja, og som vise, eller moderne folkemusik, er nok en af de væsentligste udgivelser i år, fordi at det er en regulær koncept-CD, der er kommet. Det er en række sange om en række udkants eksistenser, kan man vel sige, i udkants Danmark. Udkants Danmark har du beskæftiget dig med på de forrige
det kan man sige. Altså, man kan også bare sige, at det ligesom er en form for en række musikalske portrætter eller reportager, om man vil. Ikke? Jeg har ikke sådan specifikt tænkt på udkants temaet i den her. Den forrige plade, jeg lavede, den hed Udkantsland, Sange på skævt Danmark, volume 1. Og den havde ligesom sådan et tema om udkants Danmark og det med at bo ude på landet, og hvordan folk de havde det ude på landet. Ikke? Her er det ligesom bare en slags form for portrætter og reportager af nogle mennesker. Det kunne lige så godt være folk, der boede andre steder i Danmark, og måske også i hovedstaden, eller hvor som helst. Ikke?
Ja, nogle af dem har så haft tilknytning til hovedstaden.
Ja, det kan man sige, ja.
Men altså, den hedder Sange fra Nord, og det er Nordjylland, de kommer fra. Og i din indledningssang, som jo som ligesom ikke er en sang om personer, jo, det er om dig selv, som sangskriver vel. Der er der ligesom lagt op til noget melankoli i disse skildringer, men den holder jo ikke helt, fordi det er jo ikke folk, man har ondt af, eller noget som helst, dem du skildrer.
Nej, bestemt ikke, men det er vel sådan, du ved, når jeg selv laver min egen sang, og ligesom kommer ud fra mig selv, så kommer der altid sådan et eller andet melankolsk udtryk. Jeg ved ikke, det kan jeg bare godt lide, eller et eller andet. Så det er... Det er min skyld, kan man sige.
Ja, Det er så din indgangsvinkel, mere end det i og sig er dem, det drejer sig om.
Ja, eller så er jeg måske bare lidt melankolsk anlagt. Det kan godt være.
Dit alter ego hedder vel heller ikke Klondike for ingenting.
Nej, det er rigtigt nok.
Jeg har tænkt mig, at vi lige kigger på nogle af de personer, som du har skildret. Altså, og det er så tre, vi tager ud af de sange, ja, der er. Og det er så 10 sange. Og jeg vil godt starte lidt sydpå, nemlig Rold Skov med Danny Druehyl, som jo er den eneste regulære heks, vi har herhjemme, og som du skildrer.
Ja.
Og det er også en, der så er landskendt.
Ja.
Kendte du hende, eller var det sådan noget, at du tænkte, hun må være god at tage ned og snakke?
Nej, jeg kendte hende ikke personligt. Sådan. Altså, jeg har selvfølgelig, du ved, sådan igennem tiden, altså, hørt om hende og har været til et foredrag med hende, og har faktisk også været ude og besøge hende en gang, også i forbindelse med en uddannelse, jeg tog, og sådan, og har altid været meget fascineret af damen. Ikke? Mm. Og det der med, at hun er ligesom konsekvent er sig selv. Hun ligesom lever det ud, at hun er heks. Ikke? Så jeg tog kontakt til hende og spurgte, om hun ville være med til det her forsøg eller projekt, og om at jeg kom ud og besøgte hende, gik rundt og snakkede med hende en dag tid, tog nogle billeder af hende, og så efterfølgende skrev hun sang om hende.
Kontaktede du hende, da sang var færdig, så?
Ja, jeg kan
høre på det her.
Færdig, ikke? Men så, Danny, hun er sådan lidt nogle gange lidt svært at få fat i, og så du og en postkasse gået i stykker, eller et eller andet, du ved. Så jeg fik det fat i hende til sidst, men hun var ikke sådan umiddelbart begejstret, kan man sige.
Hun var ikke begejstret?
Nej, ikke umiddelbart, som du ved. Jeg har gjort det ellers med alle folk, du ved, ligesom at har sendt dem rundt tilbage til dem, og ligesom for lige at få det godkendt og sådan noget. Ikke? Men det er noget med en tekstlinje, som omkommer i sangen om et buddha-hoved.
Ja, som man købte hjemme og fix.
Jo, og det synes hun ikke var fedt, fordi at, du ved, altså, det var ligesom, at hun skulle sgu ikke reklamere for hjemme og fix. Nu har jeg selv sådan et buddha-hoved, fuldstændig man til, at det har jeg købt hjemme og fix. Dennis, det har hun så fået af sin datter, som hun købte på et loppemarked.
Det passer måske.
Så det er selvfølgelig, der var ligesom en lille twist der, ikke? Men jeg tror, at det gik, og fik lov til ligesom at sende den videre ud i verden, ikke?
At du holdt dig til den kunstneriske frihed, som hun så gav dig lov til.
Ja.
Inger Lauritsen, sangskriver, nu snart 90 år gammel, er i hvert fald en, du kender. Du kendte ikke Danny Druhyl personligt, men Inger Lauritsen må du have kendt personligt.
Ja, men det gjorde jeg faktisk heller ikke. Altså, det var faktisk sådan, at jeg vidste selvfølgelig, hvem hun var, og ja, havde hørt hendes sang og sådan noget, men personligt kendte jeg hende ikke, fordi at jeg er jo også tilflytter her til Vendsyssel. Jeg er født og opvokset i Aalborg og har været forbi København og boet der i 12 år, inden jeg flyttede til Vendsyssel.
Men du kendte hendes sange i hvert fald. Dem har du vel hørt fra barnsben?
Ja, jeg kendte hendes sange, ja. Helt sikkert. Ikke? Og så var det så igennem Niels Hausgaard, som så kendte Inger og har lavet nogle plader med hende. Og sådan noget. Jeg fik hendes telefonnummer, og så ringede til hende og spurgte om, ligesom igen, om jeg kunne komme og besøge hende og tage billeder af hende og ligesom gå hjem og skrive den her sang om hende. Ikke?
Det måtte du godt.
Det måtte jeg godt, og det var... Det var meget interessant, ikke? Fordi altså, hun er en fantastisk historiefortæller. Hun kan fortælle masser af historier om livet som fiskekone der på vestkysten de sidste 50-60 år. Ikke?
Og hun boede bor på den yderste nøgneklint i Lønstrup?
Ja, hun bor ikke ret mange meter fra Vesterhavet, der i det gamle fiskeleje Lønstrup. Ja. Så, og der sendte jeg så sangen til hende, og hun ringede faktisk efterfølgende og sagde, at det var fint nok. Og når man får det for sådan en fin dame op fra Vendsyssel, der siger, at det er fint nok, så betyder det altså, at det er meget godt. Det bliver jeg meget glad for. Ikke? Mathilde i sangen, det er Inger Lauritsens barnebarn.
Der sidder en ring på din finger. Den vækker alle slags minder. Kig på det frodende hav. Du bærer din sejlermandsvinger. Du er en engel, når du spiller og synger. Din sang om det glitrende hav. Når Knud han skud på havet, så gik du til alle de vers, du fik lavet i stormens onde kvarter, vil leve i snart Mathilde, hun ringer, bare for at høre, hvor det svinger. Kig på det glitrende hav. Vesterhavets bølgebrud. bakke i det gamle fiskehus ud for vores skibe har forlist. Inger, der sidder
Når man så kigger på coveret, så er det et nærbillede af Rolf Christensen ude fra grenen på Skagensgren. Og der vil jeg så vende tilbage til din indledningssang, som er melankolsk. Det der billede, det er et meget flot billede. Det er virkelig et, der sidder lige i øjet på jagttegn.
Alle de billeder, der er i den her bog, fotobog, ikke? Det er ligesom for at dokumentere de her portrætter, musikalske portrætter. Så jeg har selv taget alle billederne, ikke? Og hvor der også er, i øvrigt også er, der er et forord, som Niels Hausgaard har skrevet, og der er et appendix, altså ligesom en node-sektion, hvor teksterne og akkorderne, de også står, ikke? Og så sidder CD'en jo så limet ind i bogen der, ikke?
Ja, men det billede vidner altså også om noget andet. Det vidner lidt om isolation. Og lidt melankoli, bortset fra, at den sang, der selvfølgelig er med, er jo ikke særlig melankolsk.
Ja, men det er jo ligesom op til, det er jo ligesom, hvordan du tolker det, kan man sige, og ligesom lytteren og læseren ligesom tolker det, ikke? Så jeg synes ikke, det er specielt melankolsk. Det er jo ligesom bare, altså sådan så Rolf ud den dag, jeg var oppe hos ham, ikke? Der havde han hættetrøje på, og han stod og kiggede ud over havet, ikke? Altså i det her tilfælde ikke med sin kikkert og ikke med sin walkie i den ene hånd, men altså jeg ved ikke, altså jeg synes det også selv, det er meget flot, og jo, selvfølgelig har han en melankolsk ting over sig, måske det er måske rigtigt nok.
Ja, selvfølgelig har han også meget koncentration over sig. Det er jo verdens mindste kontor, han har derude på spidsen.
Ja, det er jo det. Altså, det er, altså Rolf, der, han er jo fugleentusiast, og han sidder og spotter fuglearter, ikke? Og han har fast kontor der på den yderste klit ved grenen, hvor han tager ud hver dag og sidder og kigger efter fugle. Så det synes jeg bare var meget interessant, og han har jo også ligesom stået sit fjæs frem i medierne, så jeg hørte om ham igennem en radioudsendelse, så jeg tænkte, ham kunne jeg godt tænke mig at skrive en sang om, og fandt frem til ham, og tog op og besøgte ham, og skrev den her sang om ham, ikke? Så hans kontor, det er jo ligesom bare sådan en klit, en lille forhøjning, hvor han så har sådan to grønne plastikkasser, hvor der er en bjælkande over, og så står der et lille bord, og så sidder han ellers bare og kigger ud over havet og klitterne der, ikke? Og så nede i klitterne, der har han spændt nogle net ud, som han hver dag sådan ligesom folder ud og fanger lidt fugle ind og mærker dem og slipper dem løs igen. Og den pakker han så ind igen mange gange i løbet af en dag. Ikke? Altså det er hans kontor. Altså, og det er sådan set meget generelt for nogle af de her portrætter, ikke? At det der med, at folk ligesom har en passion, og det er noget, de går op i med liv og sjæl. Og det er det, som har... Der er nogle af dem, det kan man sige både om Danny Drohyl, og man kan sige det om Inger Lauritsen, og man kan sige det om Rolf Christensen her. Ikke? Men der er selvfølgelig også andre personer, som er de mere stille eksistenser, som man ikke har hørt om. Der er en sang om en ølmand, og der er en sang om en sømand, tænker jeg, for Hirtshals. Ja, der er en sang om en kunstner, og en sang om en bokser, og, sådan, ikke? og en PhD-studerende. Så på den måde er det sådan lidt forskelligt, ikke? Men nu det er det meget sjovt, at de tre, du ligesom har valgt ud, det er alle sammen sådan nogle, som på en eller anden måde har stukket snotten lidt frem, og er lidt kendte i forvejen, ikke?
Ja, det er så måske nok lidt en tilfældighed også fra min side, men ja. Jeg tænker på, når du nu har lavet sådan et koncept som det her, som jo som sangskriver er det jo virkelig konkrete opgaver at gå i gang med.
Ja, ja, ja.
Det er meget direkte. Du skal have fat i de mennesker, du skal have nogle indtryk, og så skriver du sangen. Giver det ikke også blod på tanden til at sige, det kunne jeg egentlig godt forestille mig at fortsætte med?
Jo, men på den anden side er det jo også meget fast arbejde. Ikke? Også, ikke? Det er
ja,
ikke
det kan
så
jeg godt
vildt med. Jeg kan godt lide arbejde også, men, ja. Men altså ligesom at sådan hele tiden vide, at nu skal man gøre det, ikke også?
Ja.
Altså, det synes jeg ikke er så fedt. Altså på den måde, altså, det har været meget spændende og interessant at ligesom sætte det her dogme ned over mig selv og sige, ja. Nu er det det, at du gør, ikke? Men jeg tror da, jeg har så på en eller anden måde nu også lyst til ligesom at bare slå mig lidt mere løs nu, ikke? Og så ligesom, bare lave, hvad der falder mig ind, ikke?
Jo, man kan også, ja, altså nu har vi snakket en del om kunstnerisk frihed i forbindelse med dem, du har snakket med, men så selve konceptet, giver så også en kunstnerisk begrænsning.
Jo, det gør det, men det er også ret nok en gang med at have noget konkret at forholde sig til, og man ligesom ved, hvad man laver, ikke? Altså, ja. Hvad man skal lave, ikke? Eller, så når jeg går ud i laden i mit studie hver dag, så ved jeg, nu ved jeg, hvad jeg skal lave, ikke?
Ja, ja.
I stedet for, at jeg skal til at opfinde den nye dybtallerken hver gang.
Ja.
Ja, men det tror jeg, det kommer ikke til at ske, fordi det kunne jeg klart, jeg kunne skrive sange om det. Jeg kunne bare finde den ene person efter den anden, ikke? Alle mennesker, man snakker med, de indeholder en historie, ikke? Den kunne jeg skrive en sang om, ikke? Ja, men det tror jeg ikke, det kommer til at blive sådan.
Du må videre, med andre ord.
Ja, jeg må videre, ja. Det er helt sikkert.
Drømt, at jeg kan flyve. Jeg er så selv en sjælden fugl. Jeg kom herop, da jeg var 20. Jeg har kontor ude i det fri, på yderste klit ved gren. Jeg lider kun af ornitologi. Jeg er fuglekongen af Skagen. Jeg er Bøt og Rolf med min Bowie-dolk. Jeg er nok lidt sær, det er sikkert. Jeg er ikke for fin til at snakke med folk. Men ser jeg en fugl, tager jeg min kikkert. Rygtet gik om en rødhalset ryle, spottet på en bænk lige midt i Ribe. Jeg tog en taxa til 5.000 spænd. Jeg er fuglekongen af Skagen. Der er en sølvmåre på himlen. Den lander i min swimming pool. Og turister kommer vremlende. Jeg spotter hver en fugl. Hip, hip. Kuk, kuk. Hip, hip. Kuk, kuk. Jeg er fuglekongen af Skagen. Jeg rapporterer om alt hvad der sker på min Facebook, når jeg er hjemme. Jeg er med på walkie fra mit hovedkvarter og cykler rundt på verdens ende. Jeg er indianer i en SFO. Jeg tjener til vej. Med evig status quo. Jeg er fuglekongen af Skagen. der kommer vrimlende. Jeg spotter hver en fugl. Jeg bør i Casanova. Jeg kan se til Göteborg. Når mine venner tager mod Afrika, ja, så er det flot. Jeg er fuglet kongen af Skæg. Jeg er fuglet kongen af Skæg.
Og her kommer så en lille tilføjelse i forbindelse med interviewet med Michael K. Det drejer sig om Inger Lauritsen, fordi i sangen om hende er hendes mest kendte sang, Glitrende Hav. Den bliver omtalt flere gange, og jeg synes, vi skal have lejlighed til at høre den med sangskriveren selv til slut.
Intet som hav og bølger kan drage, uroen kalder længslerne frem. Den der vil sejle lever med savnet, delt mellem havet og sømandens hjem. Blændende hav glitrer som rav, vindstille dage du sømanden gav. Lyser og klang bølgerne sang, hør det endnu en gang. Den der har sejlet talløse timer kender til havets storhed og magt. Tankerne følger dønningers rullen, vinden er med på den ensomme vagt. Stormfulde hav glitrer som rav, søvnløse nætter du sømanden gav. Dybere klang bølgerne sang, hør det endnu en gang. Skyernes glød, sømanden sejler mod horisonten, føler sig fri som de bølger der brød. Skinnende hav glitrer som rav, vindstille dage du sømanden gav. Lettere klang bølgerne sang, hør det.
I hørte Inger Lauritsen fra Lønstrup, der sang en sang, og I mødte Danny Druehyl og Rolf Christensen. Og det var sangskriver Michael K., der fortalte om CD'en Sange fra Nord. Og inden da hørte I Lis Sørensen i et interview med Carsten Vogel.